Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξή ο Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στην ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλο. Δύο εθνικές συντάξεις θα μπορούν να παίρνουν οι δικαιούχοι. Αποκαταστήσαμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλούν για προεκλογικό πυροτέχνημα και ψίχουλα. Το πακέτο της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και κοινωνικές ομάδες που τίθενται σε προτεραιότητα από το οικονομικό επιτελείο. Μεσαία τάξη, οικογένειες, αγρότες και ενέργεια σε πρώτο πλάνο. Δεν θα υπερβούμε το δημοσιονομικό χώρο, τονίζει η κυβέρνηση. Κλειδώνει μέχρι τέλους εβδομάδας η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ και το Σεπτέμβριο. Νέος κύκλος τριβών εν ώψη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα ζητά προηγούμενη ενημέρωση για δραστηριότητες εντός των ελληνικών θαλασσιών ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Δεν οφείλουμε να ζητάμε άδεια από κανέναν, επισημαίνει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Την ίδια ώρα η χώρα μας θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας το οπλιστάσιό της στις δύο ιταλικές φρεγάτες Περγαμίνη. Την Τρίτη στη Ρώμη, η επίσημη υπογραφή της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας. Κίνηση ενδυνάμωσης της ήδη αυξημένης αμυντικής μας ισχύος, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα γυναικοκτονία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Μεγαλώνει καθημερινά ο κατάλογος με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν υπάρχει επιδημία, λέει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Συνεχίζονται στοχευμένοι ψεκασμοί στους δήμους που είναι στο κόκκινο. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ από τις κατουληστήσεις. Ολόκληρα χωριά έσβησαν από το χάρτη. Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων. Αλλάζει το συνειρονιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια της γραμμής, 15 λεπτά η διάρκεια της διαδρομής έως το κέντρο της πόλης. Έως την Παρασκευή θα φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων συνταξιούχων χειρίας οι αυξήσεις που προκύπτουν μετά την κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε η ασφαλιστική νομοθεσία. Τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των συνταξιούχων θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο με την καταβολή αυξημένης ενίσχυσης 1,8 εκατομμύρια δικαιούχους, ενώ οι παρεμβάσεις για το 2027 θα εξειδικευτούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. 8.500 δικαιούχοι θα δουν αυξημένες συντάξεις χειρίας, όπως θα μας ενημερώσει τώρα η αρμόδια συντάκτριά μας, η Δήμητρα Κυριαζή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βελτίκη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν αύξηση των συντάξεων σε πρώτη φάση από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των συντάξεων Σεπτεμβρίου για 8.500 συνταξιούχων που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τους συντάξεις του δημοσίου. Οι αυξήσεις κυμαίνονται έως και 400, φτάνει μέχρι και τα 470 ευρώ και να θυμίσουμε ότι προκύπτει η αύξηση αυτή από την κατάργηση από αυτή την επιδρομή των συντάξεων της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου που είχε περικοπεί μετά την πάροδο της τριετίας από το 70 στο 35%. Έτσι από τις σημερινές συντάξεις το 70% επανέρχεται για όσους είχε γίνει η περικοπή και μιλάμε για συνταξιούχους που έλαβαν συντάξεις χειρίας μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Εν τω μεταξύ για 122.000 συνταξιούχους Ευρυδίκη δεν θα εφαρμοστεί ποτέ αυτή η περικοπή γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί και σε αυτούς βάσει της νομοθεσίας εκείνης της εποχής της μνημονιακής.
Άρα καμία περικοπή λοιπόν.
Άρα λοιπόν καμία περικοπή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ανακοίνωσε ο ίδιος την οριστική κατάργηση των περικοπών όπως ανέφερε Στο μήνυμά του, στις 3 Ιουλίου, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε. Έτσι, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής αυτών. Επιπλέον, Ευρυδίκη, 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Τώρα, θα έχουμε και για όλους τους συνταξιούχους ενισχύσεις το φθινόπωρο και μέχρι τις αρχές του χρόνου. Υπολογίζεται ότι η αύξηση για όλους τους συνταξιούχους από 1η-1η-27 θα είναι μεταξύ 2,8% και 2,9%, ενώ θα έχουμε και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για όλους πλέον τους συνταξιούχους επίσης από την 1η-1η-27, που σημαίνει πως όλοι οι συνταξιούχοι πλέον θα λαμβάνουν αυτή την ετήσια αύξηση του, όπως αποφασιστεί από την κυβέρνηση, είπαμε 2,8% ή 2,9%, και θα υπάρξει και διόρθωση στην εισφορά αλληλεγγύης για συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ. Σημαντική θα είναι και το Νοέμβριο η εφάπαξη ενίσχυση των συνταξιούχων. Από 250 ευρώ πέρυσι ανεβαίνει στα 300 ευρώ για το 2026. Αυτές θα είναι οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται από την κυβέρνηση για τους ταξιούχους μέχρι το τέλος του 2026, αρχές του 2027.
Λοιπόν, Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για το ζήτημα της κατάργησης των περικοπών στη σύνταξη χειρίας, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν.
Στις 3 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
Ο 8.500 είναι χαρούμενοι, αφού αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί τόνες η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο Έθνιος Radio 105,8 και στον Στέλιο Βραδέλη.
Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή τη συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον, για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016, οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70%, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα, για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περικοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
Το δημοσιονομικό περιθώριο θα καθορίσει το εύρος των κυβερνητικών παρεμβάσεων που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση, ενώ η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρό της την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συντάξη χειρίας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάξης Ανδρέας Μαραθιάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ που καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει πλήρως τον νόμο Κατρούγκαλου υιοθετώντας τις δικές του προτάσεις.
Πράγματι, μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας, η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος τόνισε ότι η κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας που υπέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό, συμπληρώνει, ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ μετέβαλε την αρχική της άποψη και οριοθέτησε την πρότασή μας για κατάργηση της περικοπής μετά το πέρας της τριετίας και της διάταξης που προέβλεπε μια εθνική σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός Υπουργός, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Ξεχνά όμως σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων Χειρίας, και πως η δική του κυβέρνηση εξέβωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που προέβλεπε τη μία εθνική σύνταξη. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, επισημαίνει ο κύριος Τσουκαλάς, και καταλήγει λέγοντας ότι είναι επίσης σημαντικό το θέμα που ανακύπτει με τους συνταξιούχους Χειρίας πριν τη 13η Μαΐου του 2016 και για τους οποίους διατηρείται το προηγούμενο σύστημα που προβλέπει μείωση στην τριετία, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση επιγραμμίζει τέλος, αν θέλει πράγματι πριν αποχωρήσει από την εξουσία, να κάνει έστω και μια ελάχιστη συμβατή με τις δεσμεύσεις της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, οφείλει να αποδεχτεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης των κυρίων συντάξεων και το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Ευρυβίκη.
Στο ΠΑΣΟΚ όμως και τον κύριο Τσουκαλά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά και την απάντηση του κύριου Μαρινάκη.
Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων Χειρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που δίδαξε αυτή τη λογική να βαφτίζει ψίχουλα τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές. Να θυμίσω ότι τα ίδια κόμματα που λένε ψίχουλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα, μιλάνε για υπερφορολόγηση των πολιτών και καταγγέλουν τα παραπάνω.
Τώρα, Ανδρέα, το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του κάνει λόγο για καθεστώς δύο ταχυτήτων.
Ναι, πράγματι έτσι είναι. Έχουμε το σχόλιο του γραφείου τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τη συντάξη Χειρίας, που τονίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του έχει το φράσος να παρουσιάζει ως παροχή, τιμή, περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων Χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται, επισημαίνει το ΚΚΕ, σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση για τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων του. Ωστόσο, παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις Χειρίας όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016. Αυτό που απαιτείται, υπογραμμίζει το ΚΚΕ, είναι όλες οι συντάξεις Χειρίας, ανεξάρτητα από το πότε επήλθε ο θάνατος, να είναι στο 70% της συνολικής σύνταξης του ή της συζύγου που απεβίωσε, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, και να δίνεται δικαίωμα στο συνταξιούχο να επιλέξει ποια σύνταξη θα είναι στο 100% και ποια στο 70%, εφόσον λαμβάνει και δική του σύνταξη. Ευρυβίκη.
Ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για προεκλογικές κινήσεις της κυβέρνησης.
Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις για τους φτωχούς Έλληνες συνταξιούχους, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία.
Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, συζητήθηκε η παρουσία στη ΔΕΣ, στην οποία, όπως λένε, το κόμμα θα καταθέσει κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τα μείζωνα ζητήματα.
Ναι, πράγματι έτσι είναι. Είχαμε χθες και τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, καθώς και της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα, που με κύριο θέμα την παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι σήμερα αποφασίστηκε να προταθεί για τη θέση του αντιπροέδρου του κόμματος μετά και την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, της βουλευτού κυρίας Έλενας Ακρίτα. Γεγονός που έχει προκαλέσει ήδη αντιπράσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να ψηφίσει τη συγκεκριμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάντως για να σημειώσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει αφού προσδιορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής του 7ου Αντιπρόεδρου της Βουλής μετά από απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, και σίγουρα απαιτείται η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι κάτω από 75 ψήφους με βάση τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Ευρυβίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δημήτρης Μελίδης.
Για το ζήτημα της ακρίβειας, πολύ συγκεκριμένα, έχουμε πει για μείωση ή ακόμα και για μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και να γίνονται έλεγχοι στην αγορά.
Πυρετός διεργασιών στην κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, πακέτο νέων μέτρων συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το Βήμα στην Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΑ και τι περιμένει να ακούσει το Επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150% και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, γιατί Νότι καλησπέρα, έχουμε πυρετό διεργασιών όπως λέγαμε στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο εν ώψη βέβαια των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ.
Καλησπέρα Γιώργη, Ευρωδίκη συγγνώμη κυρίες και κύριοι. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εν ώψη ΔΕΦ, το σημειώνουν σε κάθε περίπτωση στελέχη της κυβέρνησης που μιλούν τελευταία, σήμερα το πρωί δηλαδή, μεσημέρι μάλλον, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαύρος Μπαρενάκης, είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και δεν θα εξεγγείλει απλώς το οικονομικό πλαίσιο όπως κάθε χρόνο συμβαίνει από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, το οικονομικό πλαίσιο της επόμενης σεζόν, αλλά πέραν του συγκεκριμένου πολιτικού χρόνου μιας περίοδου που ξεκινά παραδοσιακά το Σεπτέμβριο, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του θα εξεκύλουν και ένα πλαίσιο τετραετίας, εφόσον φυσικά οι πολίτες την άνοιξη του 27, όπως επιμένουν όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες, δεν υποστηρίζουν, γίνουν εκλογές, τους ξαναδώσει ο ελληνικός λαός την εντολή. Αυτό είναι ένα. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με το ότι πολύ συγκεκριμένα δεν θα έχουμε συγκεκριμένες αυξήσεις για κάποιους συγκεκριμένους και επαναλαμβάνω σκόπιμα τον όρο για τρίτη φορά συγκεκριμένα στην ίδια πρόταση για κάποιες κοινωνικές τάξεις, για κάποιες κατηγορίες πολιτών. Η κυβέρνηση θέλει το υπερπλεώνασμα, το πλεώνασμα, αυτό που μπορεί ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να διατεθεί, να μοιραστεί ισότιμα, εξίσου σε όλους. Γι' αυτό άλλωστε αποκλείει την συζήτηση για 13ο και 14ο μισθό η σύνταξη, παρά το γεγονός ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στις συντάξεις. Άλλωστε, η κυβέρνηση και πέρσι και φέτος θα το επαναλάβει από ό,τι φαίνεται με τον ίδιο γενναιόδωρο δημοσιονομικά τρόπο, όπως λένε στελέχη της, θα υπάρχουν αυξήσεις τις οποίες θα δει ο μισθωτός ή ο μικρομεσαίος ή ο ελεύθερος επαγγελματίας μέσα από μια σειρά σύνθετων λύσεων, δηλαδή την μείωση των εισφορών. Θυμίζω ότι και πέρσι αυτά όλα φαίνονται από την αρχή του επόμενου έτους, μετά την 1η Πρωτού, μετά τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, δηλαδή με μίσο του νέου έτους. Αυτό φάνηκε. Η μείωση των εισφορών αύξησε ουσιαστικά τα καθαρά χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη των εργαζομένων. Η μείωση του τεκμαρτού, η ρύθμιση του, να το πούμε έτσι, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επίσης θα δώσει σε μια σειρά από πολίτες αυτής της κατηγορίας περισσότερα εισοδήματα. Αυτό υποστηρίζει η κυβέρνηση. Άλλωστε, υπήρχε σαν ύποπτο χρόνο όταν την εγκαλούν, γιατί δεν προχωρά στην θέσπιση της επιστροφής ενός ακόμη μισθού, ενός 13 μισθού, λέει ότι έχει δοθεί ουσιαστικά. Έχει αυξηθεί το εισόδημα την ώρα που μειώνονται οι φόροι και οι εισφορές. Αυτό ουσιαστικά υποστηρίζει η κυβέρνηση, έχει δώσει ένα 13 μισθό πρακτικά στους πολίτες. Από εκεί μετά θα έχουμε, πρέπει να περιμένουμε πολιτικές οι οποίες θα οδηγήσουν σε ενίσχυση, ιδιαίτερα στους νέους, με έμφαση στους νέους, εισοδήματος για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, και πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η συγκεκριμένη πολιτική παρέμβαση, αλλά και, όπως είπα νωρίτερα, ενίσχυση επίδομα στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο.
Κυρίως βάσει στη μεσαία τάξη ελεύθερους επαγγελματίες με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Αυτό κρατάμε, νομίζω, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Το 21, δηλαδή, ναι, του επιδόματος που δίνονται σε οικογένειες, ιδιαίτερα τρίτεκνες και πολίτεκνες. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό συνδέεται με μια έντονη κινητικότητα του κυβερνώντος κόμματος που θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι ότι αύριο γενιάζεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης.
Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά.
Αλλά και το γεγονός ότι όλες αυτές τις μέρες μέχρι το επόμενο Σάββατο που μιλάει ο Πρωθυπουργός και την επόμενη Κυριακή παραχωρεί συνέντευξη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα υπάρχουν καθημερινά σε όλους τους νομούς της Βορείου Ελλάδας τουλάχιστον ένας υπουργός ή υφυπουργός, ένα μέρος της κυβέρνησης θα βρεθεί σε περιοδίες που θέλουν να μεταφέρουν το θέμα. Γιατί, Ευρυδίκη, και έτσι κλείνω,
ωραία,
μην ξεχνάμε, βεβαίως την άνοιξη υποστηρίζει η κυβέρνηση και επαναλαμβάνουν όλοι ότι θα γίνουν οι εκλογές, αλλά έχουμε μπει ουσιαστικά στην τελική, άτυπα έστω, τελική ευθεία.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νότι Ανανιάδη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η Ελλάδα θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας στο πλουστάσιο της δύο ιταλικές φρεγάτες Περκαμίνη. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Τρίτη στη Ρώμη μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από την Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας δύο φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Να πάμε τώρα στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη Γιώργο Διονυσόπουλο για να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Εξάλλου, οι σχετικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία είχαν ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε γίνει υπογραφή σχετικής μνημονίου προθέσεων για αυτές τις δύο φρεγάτες. Ένα χρόνο μετά, στις 8 Δεκεμβρίου και πάλι, στις 8 Δεκεμβρίου και πάλι στην Ρώμη, αυτή τη φορά εκεί θα μπουν οι τελικές υπογραφές για την απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ, κλάσης Μπεργκαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό μας ναυτικό, ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που αναμένεται να προσεγγίσει περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ, αν προσθέσουμε τις απαραίτητες μετασκευές που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές του πολεμικού ναυτικού, αλλά και τα όπλα που θα πρέπει να τοποθετηθούν επίσης επάνω τους. Οι σχετικές υπογραφές, όπως είπα, θα γίνουν στις 8 του Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του, ο κ. Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και η αρχηγή του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας και της Ιταλίας, όπως και ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Από εκεί και πέρα, το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και το δεύτερο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029.
Τα δύο προσένταξη στο ελληνικό στόλο πλοία είναι η Κάρλο Μπεργκαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν. Αυτά είναι τα ονόματά τους. Πρόκειται για δύο πλοία τα οποία έχουν δοκιμαστεί, να σημειώσουμε, σε πραγματικές συνθήκες. Είναι αξιόπιστα, μπορούν να φέρουν βαρύ οπλισμό, κάτι το οποίο πρόκειται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια. Εντάχθηκαν για πρώτη φορά στις τάξεις του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού το 2013. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο κίνηση των φρεγατών Μπελάρα για λόγους ομοιοτυπίας. Να επισημάνω πάντως πως τα δύο πλοία έχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η πρώτη φρεγάτα, η Κάρλο Μπεργκαμίνη, είναι σχεδιασμένη για επιχειρήσεις επιφανείας, ναυτικής ασφάλειας και αεράμινα στόλου, ενώ από την άλλη πλευρά η Βιρτζίνιο Φασάν, η δεύτερη φρεγάτα, είναι διαμόρφωσης ανθυποβρυχιακού πολέμου, έχοντας τη δυνατότητα να εκτοξεύει ανθυποβρυχιακούς πυράβλους. Να πω επίσης ότι και οι δύο μπορούν να φιλοξενήσουν δύο ελικόπτερα σε διπλό υπόστεγο που έχουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπροστά στα οπλικά συστήματα, μέσα στις προθέσεις της ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, ενώ στην συμφωνία θα υπάρχουν και λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και την εν συνεχεία υποστήριξη της διαθεσιμότητας των δύο πλοίων. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική συμμετοχή και της εγχώριας βιομηχανίας. Θα εμπλακούν ελληνικά ναυπηγεία στις εργασίες συντήρησης, ενώ θα γίνουν και εργασίες προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Να πω ότι στη συμφωνία προβλέπεται επίσης και η δυνατότητα απόκτησης ακόμα δύο φρεγατών στο μέλλον. Η χώρα μας, όπως είχε αναφερθεί πρόσφατα και ο κ. Νίκος Δένδια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σκοπεύει μέσα στα επόμενα χρόνια να έχει μια δύναμη, ετοιμοπόλεμη δύναμη 12 συνολικά φρεγατών, δηλαδή 4 φρεγάτες Μπελαρά, 4 εξυγχρονισμένες φρεγάτες τύπου ΜΕΚΑ και 4 φρεγάτες τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργκαμίνη. Δύο που θα παραλάβουμε, συν δύο που προβλέπεται ως όψιον με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε.
Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και κυρίως για τις λεπτομέρειες που μας έδωσες, ώστε να καταλάβουμε τι προσθέτει αυτή η αγορά των δύο φρεγατών στο πολεμικό ναυτικό και με το νέο οπλισμό, όπως μας είπες, που θα φέρουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε από την Ιταλία.
Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιό της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διεθνής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάση της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας στην τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
Νέο κύκλο τριβών πυροδοτεί πρόθεση επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η τουρκική πλευρά προβάλλει την απέτηση για προηγούμενη ενημέρωση σε κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα εντός των ελληνικών θαλασσίων ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Βέβαια, πάμε στην Κατερίνα Φρίσα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων από μέρος της Αθήνας, τόσο τα μηνύματα που στέλνει το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική διπλωματία, όσο βεβαίως και δηλώσεις που είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι αποφασισμένη η Αθήνα και η Λευκοσία να προχωρήσουν στην υλοποίηση του έργου για την διασύνδεση του καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας από το Ισραήλ, ενώ βεβαίως σε κάθε περίπτωση η ελληνική διπλωματία είναι σε κινητικότητα, παρακολουθεί τις εξελίξεις που υπάρχουν και τις αντιδράσεις της Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει σε θερματική διακίνωση προς την Άγκυρα, ενώ βεβαίως ενημερώνει, έχει ήδη ενημερώσει τις κορυφαίες αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, θα θέσει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε λίγα 24 ώρα και βεβαίως θα ενημερωθεί και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
Κατερίνα, να ακούσουμε τι είπαν για το θέμα του καλωδίου ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια, αλλά και ο κ. Μαρινάκης ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι σαφείς και η Ελλάδα δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από αυτούς και θα επανέλθουμε σε σένα.
Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια. Αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι έργο ελληνικό ή κυπριακό-ισραηλινό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση.
Θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
Κατερίνα, στην αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τις συχνές παραβιάσεις στον αέριο χώρο και την παράνομη εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας σήμερα.
Ακριβώς και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα εθνικά μας θέματα και με αφορμή το Παλαιστινιακό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε βεβαίως ότι την αποφασιστικότητα της χώρας μας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και βέβαια έκανε αναλυτική ενημέρωση των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, την παρουσία και πάλι επαναλαμβανωμένων παραβάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και βεβαίως ενάντια σε κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας των αποφάσεων της Τουρκίας σχετικά με τα θαλάσσια ΠΑΚ.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο της οικονομίας, στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ. Η κυβέρνηση εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Να πάμε στην Γογό Κατσέλη.
Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα στα 2,03 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και στα 2,04 το πετρέλαιο κίνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ κατά 10 λεπτά που ισχύει και σήμερα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου κατά 30%, καθώς η παραγωγή έχει περιοριστεί λόγω της καταστροφής των διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή. Όπως τόνισε το κράτος, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους πολίτες, αναφερόμενος στην επιδότηση του ντίζελ κατά 10 λεπτά, αλλά και στην έκπτωση κατά 5 λεπτά του ντίζελ από τα διυλιστήρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό.
Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, που μίλησε για το θέμα στο ΜΕΚΑ.
Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
Ενώ μεταξύ αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή της συμφωνίας κυβέρνησης και αγοράς για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ, οι νέες τιμές θα εμφανιστούν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου και θα διατηρηθούν τουλάχιστον ως τις 31 Δεκεμβρίου με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η Γογό Κατσέλη έχει πάλι το ρεπορτάζ.
Οι μειώσεις αυτές που έχουν στείλει οι προμηθευτές και στις οποίες θα προσθέσουν και κάποια έκπτωση και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι για 2 μήνες δηλαδή. Και εφόσον το επιθυμούν οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, θα μπορούν ανανεώνοντας τη λίστα μετά το πέρας των 2 μηνών να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλότερες μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, είναι δύσκολη η κατάσταση και το αναφέρει και η κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της αγοράς, καθώς και το κόστος των πρώτων υλών και τα υλικά συσκευασίας, αλλά και το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στο ράφι, το έχει ετοιμάσει τη σχετική σήμανση για ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Θα φαίνεται το σήμα που λέει πρωτοβουλία μείωσης της τιμής και έτσι θα μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν στα ράφια τα προϊόντα που διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές.
Και να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου το άνοιγμα των στενών παραμένει το κομβική σημασία ζήτημα. Η Τεχεράνη εκ νέου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως το στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό, αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της την ώρα που συζητά με το Ομάν για μια συμφωνία για τη διαχείρισή τους. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν την οικονομική πίεση με απευθείας αλλά και δευτερογενείς κυρώσεις σε χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, προκαλώντας την αντίδρασή τους. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα στενά του Ορμούς. Ναι. Η συμφωνία τώρα. Χτες είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν στην Τεχεράνη, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον κύριο Αραξή. Η συμφωνία λοιπόν η συγκεκριμένη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι χθες Ιράν και Ομάν επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο ναυσιπλοείας, όπου προβλεπόταν προσωρινός κοινός διάδρομος, κοινή εκαθάριση ναρκών και στη συνέχεια διαπραγμάτευση μιας μόνιμης διαδρομής και μηχανισμών διατήρησης. Τώρα να σου πω από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ξεκαθαίρισαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά προς το παρόν, εκτός και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν να παρεμποδίζουν τη συμφωνία και να αποδεχτούν τους όρους της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει σε βασικές αρχές σχετικά με τα χωρικά ύδατα και τα έσοδα από την διέλευση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ελέγχει τη διέλευση από τα στενά και ότι τα εχθρικά πολεμικά πλοία βρίσκονται τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή. Τέλος, όπως είπες και εσύ πριν λίγο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν σε αυτή την παραπεταμένη οικονομική πίεση, μάλλον την οικονομική ασφυξία καλύτερα, που θέλουν να προκαλέσουν.
Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάνε σε νέες επιθέσεις για να προτιμούν την οικονομική πίεση.
Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι δεν θα θέλουμε τις επιθέσεις.
Ο Ρούμπιο το είπε αυτό.
Ναι, χθες όμως είχαμε το Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου, ο οποίος είπε ότι δεν αποκλείουμε τις επιθέσεις. Να σου πω για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μιλώντας στο Αλτζαζίρα έχει πει σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ότι δεν έχει θέσει κανένα χρονοδιάγραμμα ούτε για τον πόλεμο, ούτε για την επανέναρξη των συνομιλιών με την Τεχεράνη. Είπε ότι δεν βιάζεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανακούσει, και ότι είναι διατεθειμένος να αφήσει τη σύγκρουση να συνεχιστεί όσο χρειαστεί. Υποστήριξε επίσης ότι τόσο ο οικονομικός πόλεμος όσο και τα στρατιωτικά πλήγματα είναι αποτελεσματικά και ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κατάρρευση με τον πληθωρισμό να έχει εκτοξευθεί. Τέλος, να σου πω ότι ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα συναντηθεί στο Κυργιστάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Επίσης, ο κύριος Πεζεσκιάν, μια και το ανέφερα, σε επανέλαβε ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα από την πλευρά του. Να πάμε τώρα, Δέσποινα, στην ευνηδιαστική επίσκεψη που είχαμε χθες του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα.
Έτσι.
Έχουμε μάθει κάτι παραπάνω.
Όχι. Γιατί... Μείναμε σε αυτά που είπε το Κρεμλίνο σήμερα, που... Είπε ότι ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα την Τρίτη, η οποία διήρκησε 4 μόνο ώρες, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν. Ο Δημήτρης Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ των Αμερικανικών και των Ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από την κρίση στην οποία βρίσκονται. Και να σου πω και εδώ να προσθέσουμε και το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία... μίλησε για την ευνηδιαστική αυτή πολύ σύντομη τετράωρη επίσκεψη στη Μόσχα, ότι ένα από τα ενδεχόμενα για το λόγο τον οποίο βρέθηκε εκεί. Πρώτα ήταν μια αυστηρή προειδοποίηση για τις κινήσεις που εξετάζει η Μόσχα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και το δεύτερο ήταν το Ιράν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας και στις υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν και αύριο, ενώ η ενίσχυση των βοριάδων μπορεί να σημαίνει μια μικρή ανάσα δροσιά, ταυτόχρονα όμως χτυπάει καμπανά κινδύνου γιατί άλλο για πυρκαγιές. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Όμως αναλυτικά θα πάμε τώρα στον μετρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Κύριε Εμμανουήλ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Να ξεκινήσω από τη σημερινή μέρα να πω ότι είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Σε Θεσσαλικό κάπου και στο νομό Λακωνίας είχαμε θερμοκρασίες που φτάσανε ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εκεί και πέρα όντως θα ενισχυθεί μάλλον ο βοριάς στο Αιγαίο. Θα φτάνει στα νοτιοανατολικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και στα ανατολικά υπηρωτικά. Αλλά αντίθετα σημαίνει ότι θα έχουμε μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στη δυτική χώρα. Εκεί που σήμερα ήταν στους 35-36 βαθμούς, θα έχουμε μία άνοδο 1-2 βαθμούς. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την πυρκαγιά στις περιοχές που είπατε, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας που είμαστε σε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή υψηλή επικινδυνότητα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και να πούμε δύο λόγια και για τις επόμενες 1-2 μέρες.
Δεν ξέρω μόνο για τις 2 μέρες, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα για πόσο μπορεί να πάρει αυτή η κατάσταση που ζούμε με τις υψηλές θερμοκρασίες.
Φαίνεται λοιπόν ότι το επόμενο τριήμερο μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια καλή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα για αυτές τις μέρες οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πολύ υψηλές για τη Δυτική Ελλάδα. Θα φτάσουμε εκεί πλέον σε επίπεδα 40 βαθμών, πιθανώς τοπικά και 41, είτε σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πύργο Ηλίας ή συνηθισμένες περιοχές. Από εκεί και πέρα για τη συνέχεια φαίνεται να έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι σε επίπεδα καύσωνα.
Άρα κάπως ηρεμούν οι θερμοκρασίες. Τα μελτέμια θα έχουμε ή όχι?
Μελτέμια, όπως είπαμε, θα ενισχυθεί αύριο και από ό,τι φαίνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο τοπικά στο Αιγαίο, κυρίως στο Καρπάθιο, θα έχουμε και 8 μποφόρ. Mm. Άρα μέχρι Κυριακή τουλάχιστον θα διατηρηθεί. Από εκεί και πέρα το μελτέμια είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε μέρα-μέρα. Δεν μπορούμε να πάμε σε μεγαλύτερη πρόοδο.
Μέχρι εκεί μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Εμμανουήλ. Καλή συνέχεια. Τώρα, μπαράζι λήψεων πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για εμπρισμού σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Στο Εγάλιο, ένας επίκος Πακιστάν συνελήφθη υπ' αυτοφόρο να βάζει διαδοχικές φωτιές με αναπτήρα, ενώ στον Καβάλα δύο λοδαπία οδηγήθηκαν στο αυτόφορο, καθώς στο όχημά τους λαμπάδια σε κυφλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Να ακούσουμε την Σοφία Ορφανού.
Το βράδυ της Τρίτης στο Εγάλιο σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν ξέσπασαν διαφορετικές εστίες φωτιάς σε πρανές οδού και ξερά χόρτα. Η άμεση επέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, έφτασε στα ίχνη του άνδρα. Στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν στη σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, καθώς το αυτοκίνητό τους έπιασε φωτιά και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 741 πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 314 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τα 314 άτομα που συνελήφθησαν, οι 279 έβαλαν φωτιά από αμέλεια και οι 35 από πρόθεση.
Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων. Οι ψεκασμοί από τους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Πάμε στην Σμαράγδα Αγορογιάννη. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
Πώς διαμορφώνεται η εικόνα?
Είναι θέμα πολύ λίγης ώρας, λίγων λεπτών, ίσως και μιας ώρας, Ευρυδίκη, για να έχουμε τη νέα εικόνα, τη νέα επιδημιολογική εικόνα από την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Θα έχουμε έτσι λοιπόν καλύτερα, θα αποτυπωθεί εκεί η αυξητική έτσι, δράση του ιού του Δυτικού Νείλου, η αυξητική δραστηριότητα. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε αύξηση κρουσμάτων και θανάτων. Ωστόσο, σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας για αυτό το θέμα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, είπε ότι δεν χρειάζεται πανικός και ότι δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2018. Να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας, Ευεδίκη, ότι το 2018 ναι, ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στη χώρα μας για τον ιό του Ειδικού Νείλου. Είχαμε συνολικά 317 κρούσματα και 51 θανάτους. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να ρισκάρω ένα νούμερο, αλλά υποθέτω τώρα ότι είναι σίγουρα 200 περίπου τα κρούσματα, τα που θα επιβεβαιωθούν απόψε. Ο Υπουργός λοιπόν εκτιμά ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτή την χρονιά που είχαμε φτάσει το 2018, σε αυτή την έκταση. Ωστόσο, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές, το 2024 και το 2025, υπάρχουν αυξημένα κρούσματα και θάνατοι. Να θυμίσουμε εδώ λοιπόν ότι, και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι λιγότερο από το 1% κάνει σοβαρά έτσι συμπτώματα από τον ιό του Ειδικού Νείλου και ότι οι ψεκασμοί, ιδιαίτερα στους επιβαρυμένους δήμους, είναι συνεχής τόσο στα σημεία όπου εντοπίζονται τα κρούσματα όσο και μάλιστα σε όλα τα γνωστά σημεία όπου συγκεντρώνονται τα κουνούπια. Ευρύδη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία.
Καταρχάς, δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018. Και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλη στα νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι. Μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 18 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λίγες μέρες μετά το έγκλημα στη Νέα Σμύρνη είχαμε νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Ροδόπη. Ένας 53χρονος στο χωριό Διαλαμπή μαχαίρωσε θανάσιμα την 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Πάμε στην Ειρήνη Τσακίρη. Καλησπέρα, Ειρήνη.
Ακριβώς όπως τα είπες, ο 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα στο λαιμό τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Όλα έγιναν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην οικία τους. Και μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε ότι η 43χρονη το τελευταίο χρονικό διάστημα απουσίαζε από το σπίτι της, από τη Διαλαμπή, για εργασία στο νησί της Θάσου. Ήρθε όμως αυτές τις ημέρες γιατί σήμερα η 16χρονη ανήλικη κόρη της έχει τα γενέθλιά της, οπότε αντιλαμβάνεστε έτσι το τραγικό αυτής της υπόθεσης.
Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, η ανήλικη κόρη λοιπόν ειδοποίησε και την Ελλάς, έτσι.
Η ίδια ειδοποίησε και την αστυνομία, μόλις είδε την μητέρα της σε μία λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι. Και αμέσως μετά ο 53χρονος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή.
Έχουμε κάποιο πρόβλημα στον ήχο, Ειρήνη μου. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς.
Με ακούτε τώρα? Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κομωτινής. Νοσηλεύεται στη χειρουργική. Η υγεία του βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται φρουρούμενος προκειμένου να καταθέσει τις επόμενες ώρες, μόλις είναι σε θέση. Τώρα, οι κάτοικοι στη Διαλαμπή, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, μας είπαν ότι έχουν πάθει σοκ, δεν περίμεναν να συμβεί κάτι τέτοιο, παρότι πριν από πολλά χρόνια, όταν η οικογένεια κατοικούσε στην Κρήτη, τότε η 43χρονη και η μεγάλη της η κόρη που κατοικεί εκεί είχαν κάνει καταγγελία στην αστυνομία.
Για ενδοοικογενειακή βία.
Σωστά, για ενδοοικογενειακή βία. Ωστόσο, μετά τα επόμενα χρόνια δεν είχε δώσει κάποιο δικαίωμα στο χωριό, μετακομίζοντας στο χωριό και οι δύο. Αλβανικής καταγωγής και ζούσαν στην Διαλαμπή τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Τώρα μένει η κατάθεση του 53χρονου τις επόμενες ώρες.
Για να φωτίσει την υπόθεση. Ναι. Ειρήνη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κανένα ίχνος δεν έχει βρεθεί από τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε στη θάλασσα από εστιαφόρο πριν από 8 μέρες ανοιχτά της Πύλου. Ωστόσο, ο γιος του δήλωσε στην El País πως η οικογένεια δεν έχει χάσει τις ελπίδες της. Η σύζυγος του αγνοούμενου, που δεν διαφώτισε την υπόθεση με την κατάθεσή της, βρίσκεται στην Ισπανία και δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα.
Οι λιγοστές πληροφορίες για την έρευνα των Ιταλικών αρχών φτάνουν στην οικογένεια του Ισπανού επιχειρηματία μέσω της Ισπανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης, δηλώνει ο γιος του, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Μοναδική αυτόπτης μάρτυρας, η σύζυγός του, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ο 66χρονος Ισπανός έπιασε έναν τόνο και κατά την προσπάθειά του να τον καθαρίσει, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα, σοκαρισμένη, ενώ διέθετε δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος. Ειδοποίησε τις αρχές 3 ημέρες μετά, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε σήμα στο τηλέφωνό της. Ο γιος της, μιλώντας στα ισπανικά μέσα, εκτιμά ότι παρότι το ζευγάρι γνώριζε και ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια τη συγκεκριμένη διαδρομή από την Ιταλία στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με το συγκεκριμένο καταμαράν και η μητέρα του δεν μπόρεσε να το χειριστεί. Το σκάφος είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες. Εντοπίστηκε με επιβάτητα τη σύζυγο του επιχειρηματία 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Μεταξύ των ερωτημάτων είναι αν η γυναίκα μπορούσε να κινητοποιήσει το σκάφος, αλλά και η πορεία του καταμαράν σε μια περιοχή με θαλάσσια ρεύματα.
Αντίστροφα μετρούν οι ώρες για να φτάσει το μέτρο Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Αύριο παραδίδεται στο επιβατικό κοινό και να πάμε στην Γεωργία Λοτσοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γεωργία.
Καλησπέρα σας. Λοιπόν, αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι ξεκινά τη λειτουργία του η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Έχει πολλές μεγάλες προσδοκίες αυτό το έργο. Θα προσθέσει 4,78 χιλιόμετρα στο ήδη υπάρχουν δίκτυο, θα είναι δηλαδή συνολικά πλέον η γραμμή 14,4 χιλιόμετρα του μετρό Θεσσαλονίκης και οι σταθμοί είναι νέοι, οι 5 νέοι που προσθέτονται στους παλιούς και συνολικά θα έχουμε 18 σταθμούς πλέον στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Η προσδοκία αφορά στο γεγονός ότι σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει και με υπολογισμούς θα εξυπηρετεί 60.000 επιβάτες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει και μία μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με υπολογισμούς, γύρω στις 12 με 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους. Κάτι που σημαίνει και μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, καθώς το κυκλοφοριακό και η ρήπανση ατμόσφαιρας είναι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς υπολογίζεται πως περίπου 43 τόνοι ημερησίως θα είναι λιγότερο το διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα της Θεσσαλονίκης. Τώρα τα εγγένεια θα γίνουν στις 9.30 ώρα το πρωί, η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό που τονίστηκε σήμερα στην ξενάγηση που έγινε στις μέσα μαζικής ενημέρωσης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Υποδομών, είναι ότι αυτό το έργο δεν αλλάζει μόνο την Καλαμαριά, αλλάζει το σύνολο της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί και από την πορεία του έργου της επέκτασης της οδού Πόντου, καθώς και από τα πραγματικά αποτελέσματα και από τη σύνδεση των σταθμών με τις λεωφοριακές γραμμές, τη συχνότητα των δρομολογίων, αλλά και τη δυνατότητα εύκολης μεταφυρίδασης. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε αλλαγές και στην κυκλοφορία των αστικών λεωφορείων, αλλά και της δημοτικής και σε δημοτικά λεωφορεία, τη δημοτική συγκοινωνία, οι οποίε θα ολοκληρωθούν την 1η Σεπτεμβρίου.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία Λοτσοπούλου. Παρουσιάστηκε σήμερα το πρόγραμμα Πράσινες Ανάσες για την Αττική που περιλαμβάνει έργα σε 13 δημούς με χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ. Από το Πράσινο Ταμείο ακούμε την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
Η ανάπλαση του θέατρου Βράχων και των αθλητικών εγκαταστάσεων που το περιβάλλουν και η ανάδειξη της μαραθώνιας διαδρομής προκειμένου να υποδεχτεί το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου το 2030 είναι κάποια από τα 13 συνολικά έργα αστικής ανάπλασης της Αττικής που έκλεισαν τη χρηματοδότησή τους και περνάνε σε τροχιά υλοποίησης. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασκευές και αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δεντροφυτεύσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και ποδηλατόδρομους σε 13 δήμους, τους πρώτους που κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις. Από την Ελευσίνα μέχρι την Ηλιούπολη, τη Μεταμόρφωση, το Χαλάνδρι και το Πικέρμι. Οι Πράσινες Ανάσες έρχονται να συμπληρώσουν το πρόγραμμα 64 έργων ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών που τρέχει η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ.
Να ακούσουμε τι δηλώσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς.
Η ζωή στην πόλη αλλάζει
όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκη στην Ηλιούπολη. Όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπος συνάντησης αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό θέατρο Βράχων στο Βύρωνα και στο Δήμο Δάφνη Σιμητού. Αυτή είναι η ουσία του έργου Πράσινες Ανάσεις για την Αττική.
Το πρόγραμμα Αστικών Αναπλάσεων Πράσινες Ανάσεις για την Αττική χρηματοδοτείται με 60 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και έχει ορίζοντα εκτέλεσης από το Σεπτέμβριο του 2026 έως το Δεκέμβριο του 2028.
Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο με την Δέσποινα Συριοπούλη εδώ κοντά μου. Δέσποινα, καλησπέρα και πάλι, γιατί έχουμε τον συμβιβασμό της ΜΕΤΑ. Είναι αυτή η υπόθεση ότι η εταιρεία σχεδίαζε να εθίζει τα παιδιά μέσα από την πλατφόρμα, παραπλάνησε λοιπόν τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους, αλλά φυσικά και το Νεπάλ, όπου είχαμε καταστροφικές πλημμύρες και πολλές απώλειες ανθρώπων.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ΜΕΤΑ, η οποία κατέληξε σε έναν από τους μεγαλύτερους συμβιβασμούς στην ιστορία, συμφωνώντας να καταβάλει 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια για να κλείσει αγωγές από τις 29 πολιτείες των ΗΠΑ που την κατηγορούσαν ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με εθιστικά χαρακτηριστικά, εκθέτοντας παιδιά και εφήβους σε κινδύνους για την ψυχική τους υγεία, ενώ παράλληλα συνέλεγε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Στο πλαίσιο τώρα του συμβιβασμού, η εταιρεία δεσμεύεται να επιβάλλει όρια καθημερινή χρήση και περιορισμούς κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και πρόσθετα μέτρα προστασίας για ενήλικους χρήστες. Αρνήθηκε ωστόσο να τους ισχυρισμούς ότι δεν προστάτεψε τα παιδιά, γιατί υποστήριξε ότι έχει εργαστεί σκληρά για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες.
Όμως, να πούμε ότι υπήρχαν
αρνούμενοι
και θύματα.
Αρνούμενοι παράνομοι. Ακριβώς.
Είχαν παιδιά που είχαν χάσει τη ζωή τους, να το πούμε αυτό.
Έτσι ακριβώς, και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, η οποία πρόκειτο να διαρκέσει 4 με 5 έως 6 εβδομάδες, ήταν πολλοί γονείς οι οποίοι βρίσκονταν έξω από το δικαστικό μέγαρο. Λοιπόν, να σου πω ότι το Μάρτιο ο συμβιβασμός αυτός ακολούθησε την ήττα της ΜΕΤΑ σε δύο φάσεις στην πολιτεία στο Νέο Μεξικό. Το Μάρτιο κλήθηκε να καταβάλει 375 εκατομμύρια δολάρια και τον Αύγουστο 567 για τον ίδιο λόγο.
Τώρα, τι νεότερα έχουμε από το Νεπάλ με 95 ανθρώπους μέχρι στιγμής να έχουν χάσει τη ζωή τους.
Και να αγνοούνται 384 τουρίστες. Ουσιαστικά αυτό ήταν καταρχήν εικόνες σοκ. Έτσι, φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, παρασύροντας σπίτια, οχήματα, δρόμους, γέφυρες. Βλέπουμε, οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση, η οποία έφραξε τον ποταμό ο Μπότε Κόση και προκάλεσε αυτό το πλημμυρικό κύμα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Και να πάμε τώρα στην Κρήτη, όπου η μία μετά την άλλη φτάνουν οι καραβιές μεταναστών στα νότια του νησιού, με τις ροές από τη Λιβύη να εντείνονται και να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σήμερα πραγματικά ήταν μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών, τουλάχιστον σε ό,τι να κάνει με την Ανατολική Κρήτη στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Μιλάμε για τα νότια των ομών Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς τα περιστατικά ήταν απανωτά, δοκίμασαν, θα λέγαμε, και το σύστημα. Να σας πω ότι μέχρι και νωρίτερα είχαμε από τα ξημερώματα περισσότερα από 270 άτομα να φτάνουν με διαδοχικές καραβιές στα νότια. Στην περιοχή της Ιεράπετρας. Είχαμε 40 αφήξεις αλλοδαπών στο Ηράκλειο. Έχουμε το τελευταίο 24ωρο περισσότερα από 550 άτομα να φτάνουν με πλοιάρια στα νότια της Κρήτης, των ανατολικών νομών της Κρήτης. Και μάλιστα σε μία από αυτές τις περιπτώσεις το πλοιάριο εντοπίστηκε στην ακτή, είχαν βγει δηλαδή στην ακτή οι μετανάστες. Να πούμε ότι επιχειρεί και το λιμενικό και η Frontex κάτω από αυτές τις συνθήκες που ευνοούν τις χερικές, ευνοούν τις μεταναστευτικές ζωές.
Ναι.
Και εκεί ακριβώς στέκονται τα στελέχη του λιμενικού, ότι αυτή η εικόνα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητικό δελτίο.
Μεγάλο παιχνίδι σαν τελικός είναι το απόψινο για την ΑΕΚ που στις 10 υποδέχεται την Λεύσκη Σόφιας και χρειάζεται την νίκη ώστε να συνεχίσει στο Champions League. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πολύ σωστά τα είπες. Τη νίκη που θα τη στείλει λοιπόν στη League Face του Champions League θέλει απόψε η Ένωση απέναντι στη Λεύσκη, στη revanche του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια πριν από μία εβδομάδα για τα play-offs της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης είναι να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι, όπως πολύ σωστά είπες, θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport, το Mega και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωση πριν από την αναμέτρηση ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Σήμερα γίνονται ακόμη τρία σημαντικά παιχνίδια. Στις 10 η ώρα θα παίξουν Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, η Ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβας επίσης 1-1. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία για τους 16 του Ευρωβόλεϊ που διεξάγεται στη Τσεχία. Η εθνική ομάδα, θα θυμίσω ότι έχει περάσει ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες και κοιτάζει να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν ώψη της δύσκολης συνέχεια. Από την ΕΡΤ2 η αναμέτρηση αυτή και φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευρυδίκη.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξή ο Βαγγελής Αρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά η εκπομπή Τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού. Από εμάς, καλό σας βράδυ.